Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում. Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ այցելել են Զորակապ, վերջերս ազատ արձակված ընդդիմադիր Մուշեղ Սաղաթելյանին։ Երևանի կենտրոնում հրդեհի պատճառով արդեն երրորդ օրն է 14 ընտանիքներ անօթևան են մնացել։ Լեռնային Ղարաբաղում քննարկվել է ԼՂՀ ժողովրդի խաղաղության և ազատ զարգացման իրավունքի հռչակագիրը։ Կրթության վիճակը Հայաստանում ինչ բարեփոխումներ են անհրաժեշտ տեսակետների խաչմերուկում այսօր քննարկելու են ներկա և նախկին նախարարները։ Առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում կլսենք հաղորդումներ նաև այլ թեմաներով կցանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, խոսափողը կտրամադրենք մեր ունկնդիրներին, նախ սակայն ներկայացնեմ օրվա լրատվական պատկերը։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը և ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն Երևանից մեկնել են Բաքու։ Ուրբաթ Ադրբեջանից Հայաստան ժամանած համանախագահների Բաքու վերադառնալու նպատակը, ինչպես հաղորդել ադրբեջանական Ազարթաչ պետական լրատվական գործակալությունը, պաշտոնական Բաքվին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ Երևանում անցկացված բանակցությունների մասին տեղեկացնելն է։ Ադրբեջանական NAC հեռուստաընկերության փոխանցմամբ Բաքվի օդանավակայանում Իգոր Պոպովը լրագրողներին ասել է, որ Հայաստանում իրենց հանդիպումները անցել են գործնական ռիթմով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի կողմից ցուցում է տրվել մարզերի և համայնքների դատախազներին անհապաղ փոխել ընտրված խափանման միջոց սկալանավորումը, դադարեցնել հետախուզումը և քրական հետապնդումը այն զորակոչիկ մեղադրյալների նկատմամբ, ովքեր զորակոչի ընթացքում կամովին կներկայանան ոստիկանություն կամ զին կոմիսարիատ և ցանկություն կհայտնեն ծառայելու զինված ուժերում։ Այս մասին տեղեկացնում է գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը։ Հավաքական անվտանգության կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան այսօր ժամանում է Հայաստան Հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ երկրների խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում։ Այս մասին հաղորդում է ՀԱՊԿ մամուլի ծառայությունը։ Բորդյուժան Հայաստանում կմնա մինչև նոյեմբերի 30-ը, այսի ժամանակ նախատեսված են նրա հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ։ Իրանը հայտարարել է, որ առաջին Բուշեհրի ատոմային էլեկտրակայանը սկսել է աշխատել։ Իրանցի պաշտոնյաները հույս են հայտնել, որ Բուշեհրի ատոմակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան երկրի էներգահամակարգ մուտք կգործի 1-2 ամսից։ Բուշեհրի ատոմակայանի էներգաբլոկի շինարարությունը սկսվել էր դեռ 35 տարի առաջ։ Շինարարությունը ավարտին է հասցվել Ռուսաստանի օգնությամբ։ Այսօր կորեական թրակղզում ստեղծված իրավիճակը քննարկել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը և Չինաստանի արտգործնախարարը հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Պաշտոնյաները հայտարարել են, որ իրենց խնդիրն է թույլ չտալ նման միջադեպերի կրկնությունը։ Երեքշաբթի օրը Հյուսիսային Կորեան հրետակոծել էր Հարավային Կորեայի պատկանող կղզիներից մեկը տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով զոհվել էին երկու հարավկորեացի զինվոր և երկու քաղաքացիական կանանց, շուրջ 20 հոգի վիրավորվել էր։ Հյուսիսային Կորեան այսօր իր ափսոսանքն է հայտնել հրետակոծման ժամանակ երկու քաղաքացիական անձանց զոհվելու կապակցությամբ։ Այսօր տեղի ունեցել զոհված հարավկորեացի զինվորների հուղարկավորության արարողությունը։ Վաղն արդեն տարածաշրջանում սկսվելու են Հարավային Կորեայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համատեղ զորավարությունները։ Հյուսիսային Կորեան արդեն իր դժգոհությունն է հայտնել այս զորավարությունների հետ կապված, հայտարարելով, որ այդ գործողությունները մեծացնում են պատերազմի վտանգն ու լարում իրավիճակը։ Զորավարությունների անցկացման հետ կապված իր մտահոգությունն է հայտնել նաև Հյուսիսային Կորեայի դաշնակից Չինաստանը։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, որ Պեկինը դեմ է կորեական թերակղզում խաղաղությունն ու կայունությունը վտանգող յուրաքանչյուր քայլի։ Այսօր Պենտագոնի ներկայացուցիչ Դերեն Ջեյմսը հայտարարել է, որ Հարավային Կորեայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համատեղ զորավարությունները ուղղված չեն Չինաստանի դեմ։ Եվրոպական հանձնաժողովը հերքում է հայտարարություններն այն մասին, որ Եվրամիությունը բանակցում է Պորտուգալիայի հետ Լիսաբոնին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու հարցով։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն այս հայտարարությունները համարել է իրականությանը չհամապատասխանող։ Պորտուգալիայի իշխանությունները ևս հայտարարել են, որ Եվրամիությանը ֆինանսական օգնության խնդրանքով չեն դիմել։ Ուրբաթ օրը Պորտուգալական խորհրդարանը հաստատել է երկրի եկող տարվա բյուջեն, որում նախատեսվում է հարկերի բարձրացում և պետական աշխատողների աշխատավարձերի նվազեցում ֆինանսական ճգնաժամի հետ կապված։ Պորտուգալիայի խնդիրները ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին այն բանից հետո, երբ Իռլանդիան դիմեց Եվրամիությանը ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար։ Բանկային ճգնաժամի պատճառով ավելի վաղ Եվրամիությունը ստիպված էր ֆինանսական միջոցներ ուղղել Հունաստան։ Իռլանդիայի մայրաքաղաք Դուբլինում այսօր հազարավոր մարդիկ ցույցի են դուրս եկել բողոքելով կառավարության նախաձեռնած բյուջետային կրճատումների դեմ։ Իռլանդիայի արհմիությունների կոնգրեսի կազմակերպած ակցիային ոստիկանությունը ակնկալում է շուրջ 50,000 մարդու մասնակցությունը։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Բարակ Օբամայի շրթունքի վրա 12 կար է դրվել 3 բասկետբոլ խաղալիս Միացյալ Նահանգների նախագահի ստացած վնասվածքի պատճառով։ Սպիտակ տան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը հայտնել է, որ նախագահը բասկետբոլ էր խաղում մայրաքաղաք Վաշինգտոնին մերձակա ռազմակայաններից մեկում մի խումբ հարազատների և բարեկամների հետ, և մրցակիցներից մեկը պատահմամբ արմունկով հարվածել է նրան։ Օբամային առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել Սպիտակ տան բժիշկները։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք կարող եք կարդալ ազատություն.am կայքում, իսկ մենք անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Այսօր ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդները Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ այցելել են Զորակապ օրեր առաջ վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակված Մուշեղ Սաղաթելյանին։ Սաղաթելյանը 2008 թվականի իրադարձություններից հետո 5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել սառը զենք կրելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն կիրառելու մեղադրանքով։ Նրան ազատ արձակեցին իր պատժաժամկետի կեսը կրելուց հետո։ Մեկ ամիս առաջ էլ հիշեցնեմ պայմանական վաղաժամ ազատ արձակվեց ՀՀՇ Լոռու կառույցի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում վստահություն էր հայտնել, որ մոտ ապագայում անազատության մեջ գտնվող մեկ տասնյակից ավելի ընդդիմադիր գործիչները ազատ են արձակվելու, և որ Եվրախորհուրդը ուժեղացնելու է ճնշումը Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Այսօր էլ ընդդիմադիրները վերահաստատել են իրենց տեսակետը։ Զորակապից հանդիպման մասին պատմում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Այսօր Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հակին անդամակցող քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերի ղեկավարներն այցելեցին Զորակապ ու հյուրընկալվեցին Մուշեղ Սաղաթելյանի հայրական տանը։ Վերջին շրջանում շատ է խոսվում, որ մինչև տարեվերջ բոլոր ընդդիմադիրներն ազատության մեջ կլինեն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ այդ հարցն առակ լուծում է գտնելու։
Որի հարցը լուծվելու է, չեմ կասկածում շատ առակ։ Տարբեր ձևեր են կիրառելու իրենց դեմ կպրկելու համար։ Տարբեր ձևեր, 1/3 կես, ասկի 1/3 չմնաց արդեն։
Քաղաքի դեր չկա, հասել է, բայց չեն կիրառում։
Չեն կիրառելու, չգիտեմ, մեկին հիվանդության պատճառով կարող են նրանաներ ազատել, չգիտեմ, միսին ներում շնորել առանց դիմում գրելու, որ մերոնցից ոչ ոք դիմում չի գրի։
Այս պահին 11 ընդդիմադիր է անազատության մեջ, այդ թվում Շիրակի մարզից Ձորակապին հարևան Մարալիկից ազատամարտիկ Հարություն Ուրուցյանը։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը, ով ևս Ձորակապում էր, նշեց, որ ներքին քաղաքական պահանջի նաև դրսի ճնշմամբ բոլոր ընդդիմադիրները մինչև հունվար ազատ կարձակվեն։
Ակնհայտ է, որ մինչև եկող տարի հունվարի կեսերը պրեսկոտի Հայաստան գալը մնացած բոլոր քաղբանտարկյալներին էլ բաց են թողնելու, և դա միանշանակ նաև միջազգային ճնշման արդյունք է։ Ինչու նաև, որտև այստեղ այդ միջազգային ճնշումը չէր լինի, եթե 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո այս երկու տարին անընդհատ անընդմեջ այդ բազմամարդ հանրահավաքները, պիկետները, արտաքին քաղաքական աշխատանքները չլինեին, իհարկե եվրոպացիներն էլ այդ տեսակետները չէին պահի։ Բայց ակնհայտ է, որ կոնկրետ Մուշեղ Սաղաթելյանի դեպքում, Աշոտի դեպքում և մնացած տղաների դեպքում աշխատում է հիմնականում արտաքին քաղաքական ճնշումները։
Զրուցեցի նաև Մուշեղ Սաղաթելյանի հետ։ 2 տարի 9 ամիս անազատության մեջ գտնվելուց հետո այս օրերին, երբ ընդդիմադիր գյուղում շփվում է համագյուղացիների հետ, արդյոք նկատում է հայացքների փոփոխություն։
Տրամադրությունը իրենց քաղաքական հայացքների դաշտում փոխվել է այնքանով, որքանով որ իրենց սոցիալական վիճակն է հասցրել դրան։ Բայց իմ ազատվելուց, 2003 թվականին ազատվելուց, ես ուրիշ դեմքեր տեսա, ուրիշ ցայներ լսեցի, քչերի տեսա այս ժամանակից, այս անգամ ավելի ոգևորված էին, ավելի շատ էին ու ավելի այլ կերպ էին մտածում, քան անցած անգամ, ավելի ռեալ գաղապարային էին այս անգամ, հիմա մտածել եք էլ այս կերպի հիմա։
Չեմ վախենում ձեր շփումները։
Իդեպ Մուշեղ Սաղաթելյանը նշեց, որ ինքը դեռ սեպտեմբերին էր պատժից վաղաժամկետ ազատ արձակվելու, սակայն
2 ամսով հետացեցին, նոյեմբերի 3-ին ներկայացրեցին, ցույց նրա համար, որ իրանք գիտեն։ Ես պահանջելու էի օրենքով, որ տվեք ինձ մերժման որոշումը, ես դադարանում ձեզ դատի տամ, պատճառ կա, այնտեղ գրվում է, չէ՞, չի ուղ է, ունի տուժ, երեխաներ, ընտանիք, նորմալ մարդ, պարդոնություններ կա, որ կնշվում են դեղ, ես չունեի տուժ, պետք է ներգայացնեին, տակ պատճառաբանեին, ինչու ինձ չեն ցանկանում ազատել։ Ինչու եք ինձ մերժում, պատասխան տվեք, չեն տալիս։ Ասում են, արի բանավոր ծանոթացի, որ չբողոքարկես դատարանում, այ որենք չգիտնանը, դրամար այդ պատիժին պատիժի ավելան։
Այսիքը դուք գիտեք ձեզանից այս
փորձը։ Ես չեմ կարող, այո։ Եվ իհարկե դա անորեն ներգրում ենք ապրում, իրանք շատ կարենար համարային ասնեն, ճշումները, քաղաքական ճշումները, միջազգային ճշումները, իրանք նրանք էլ են ասում, որ մենք գիտենք իրականությունը, չես ապրում նորմալ մարդու պահում։ Հլա, ես ասում եմ, ես զինվոր եմ, քաղաքական գործի չեմ, ես պայքարում եմ իմ երկրում ազատություն արդարություն լինի։
Զորակապն իր ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի եզակի համայնքներից է։ Այստեղ հիշեցնեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը նախագահական երկու ընտրություններում 0-ով ստացավ, սահմանադրության հանրաքվեն էլ բոյկոտվեց։ Սակայն վերջին նախագահական ընտրություններում իշխանական տեկնածուն այս համայնքից կարողացավ ձայներ տանել։ Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով այս գյուղից Սաղաթելյան երկու եղբայրների նկատմամբ հարուցվեց քրեական գործ։ Շոթա Սաղաթելյանը ընտրական գործընթացի խոչընդոտելու մեջ մեղադրվեց, դատապարտվեց ազատազրկման, բայց պատիժը նրա նկատմամբ չկիրառվեց։ Իսկ Մուշակ Սաղաթելյանը դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Նա մեղադրվեց իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու և սառը զենք կրելու մեջ։ 3 օր առաջ Մուշակ Սաղաթելյանը ևս ազատ արձակվեց։ Վերջինս պայմանական ազատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի որոշմամբ վաղաժամկետ ազատ արձակվեց։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ձորակապ։
Վերադառնանք Երևան, օրեր առաջ Երևանի կենտրոնում Մաշտոց և Կորյուն փողոցների հատման անկյունում 14 տուն էր վառվել։ Ինչպես հայտնում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, սա վերջին տարիների ընթացքում ամենախոշոր հրդեհն էր։ Դրա պատճառների մասին դեռ որևէ բան հայտնի չէ, մասնագետները միայն նախնական կարծիք են հայտնում, հավանական համարելով գազի պայթյունը։ Մինչդեռ իրենք բնակիչները հրդեհի պատահական ծագմանն այժմ այդքան էլ չեն հավատում։ Այդ տարածքում ապրող 14 ընտանիքները ձմռան շեմին մնացել են դրսում, ումից ակնկալել օգնություն կամ փոխհատուցում չգիտեն։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն է այցելել նրանց և զրուցել բնակիչների հետ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
3 օր առաջ Երևանի կենտրոնում այրված 14 տների մի քանի տասնյակ բնակիչներ դեռևս ապրում են փողոցում, հերթափոխով նաև փոքրիկ վրանում։ Վրանի վրա փակցված է հասցեք Կորյունի 23 հարցական նշանով։
Կոչվում է Կորյունի 23 էս բակը, տները դրոպներով է գնում, այսինքն 1-2, հիմա մենք որ մնացել ենք ստե նոր հասի մեջ չեն տվել էս պալատկին։ Մենք էլ հարցական նշան ենք դրել միջև այդ հասցե տան, որ նոր արդեն համարը գրենք վրեն, էլի։
Այս մի վրանում քանի մարդ պիտի մնագիր։
Մեր վրանում նմա երեխեքը կմնան, մեկենն գնեն դուրս։
Քաղաքային իշխանությունները դեռ սպասում են հրդեհի պատճառների վերաբերյալ փորձագետների եզրակացությանը, որից հետո ըստ դրատվական ծառայության պետք է որոշեն անելիքը։ Եզրակացությունը դեռևս չկա, իսկ տասնյակ մանկահասակ երեխաներ հրդեհի հետևանքով մնացել են առանց տաք հագուստի, սննդի, կենսական, տարրական պայմանների։ Թաց, ծխահոտ մանկական հագուստների կողքին շարված էին դպրոցական դասագրքեր։
Չեն գնում դպրոց երեխաները, որովհետև ոչ հագնելու զգեստ ունեն, ոչ տեղ ունեն մնալու։ Գրքերը սա տեսնում եք, թրթվելավորը, որև այրվելավորը չկա, հնարավորություն չկա հիմա ներկա պահին ուղարկելու երեխաներին դպրոց։
Ո՞նց պիտի տևի այդ վիճակը ձեր։
Չգիտեմ, կոնկրետ ոչ մի բան չեն ասի։
Վրանի հարևանությամբ տեղադրված վառարանի շուրջ հավաքվել են Երևանի կենտրոնի բնակիչները։ Նրանց զարմացնում է պաշտոնյաների անտարբերությունը, դժգոհում են, երրորդ օրն է տուժածները որևէ պաշտոնյայից չեն ստացել համապատասխան առաջարկ պատշաճ ապաստան գտնելու վերաբերյալ։
Առաջարկել են կազարմա ինչ-որ Երևանի տարածքում։
Որևէ մեկը չի համաձայնել այդ։
Բայց ով կհամաձայնվի կազարմայում գնա, հո բան չի, ընտանիքա, կնոջդ, երեխեքիդ վերցնես, գնաս կազարմայում ապրես։
Մենք ենք իրան ընտրել իշխանությունը, թակավոր ենք ընտրել։ Որսս պետք է դիտություն անի, էլ ո՞ւմն է պետք։ Դուք ասի տղա ջան, երեխեք ջան, ո՞նց եք, ի՞նչ եք։ Բարի լասի, հա գնացեք գունը տակ, երեխեքով բանով ապրեք։ Եկա շենքի մեջ 5 հոգի մարդիկ են աշխատում։ Սա դադարք է։ Բետեղա որ ենք։
Որ շենք նկատի։
Հեսա։
Իտար շենքերը։
Չէ, դիմացը։
Կենտրոնական է դրական։
Ապրի, հա։
Պետական կառույց է։
Մենք էլ ի՞նչ ենք, կարո՞ղ պետության մարդ չենք։
Այսօր դուժած քաղաքացիները դիմեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, խնդրելով այցելել եւ տեղում ծանոթանալ իրավիճակին ու անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել։ Պաշտպանի գրասենյակից խորհուրդ տվեցին գրավոր դիմել։ Նվազագույն պայմաններից զուրկ մարդիկ 3 ուշ երեկոյան ստիպված են եղել 2 անգամ շտապօգնության մեքենա կանչել։ Բուժքույրը 57-ամյա Մելանիա Սարդարյանին առաջարկեց տեղափոխվել հիվանդանոց։
Շաքարային դիաբետով հիվանդ է, դա բնականաբար ելնելու պայմաններից հնարավոր է, որ ոչինչ չի կերել, լավ չի սնվել ու այդ ստրեսային վիճակից դրսում մնալու հետևանքով շաքարը բարձրացել է հավանաբար եւ ճնշումն է բարձր, հիվանդը հիվանդանոց տեղափոխվել չհրաժարվում է։
Ինչ կարկել ուզում ես լինի մեկը փոխեն, ուզել ես իմ ամբողջ չփարվել ես, դարձով դրան չեմ կարող, ինչ էլ ինձ ներարկեն փասեմ փոխտուր։
Տուժած բնակիչները այսօր համոզված պնդեցին, որ հրդեհը պատահական չի եղել։
Եթե սարքաշ լիներ նախորոք, ուրեմն կայրվեր մի հատ երկու հատ տուն։ Նախորոք երևում է ինչ-որ բաներ են բերել լցել կռիշներում, հա, որովհետև 10-15 րոպեվա մեջ տենց հրդեհ, հլը իրանք են ասում, որ չի եղել տենց բան։
Բայց ասում են գազի պայթյուն
է։ Ոչ մի գազ չի տրակել, եկել տեսել են բալոնները տեղում, մենք բնական գազ չունենք։ Իմենը վառած էր տարածքի համար, որտեւ եղել է խոսակցություններ եկել են, այս տարածքը չափու ձև արել են, գախնի ձևով մտոմ չիմանա ապրողները բնակիչները։ Չգիտեմ կոնկրետ որտեղից են, բայց գիտեմ որ ղեկավարությունից են գալու։ Երկար ժամանակ դիմեցին դուրս չեկանք։ Եթե ինչ-որ բան չկա, ես սան հանգուց ուզեցա հայաթում սարկեի, չթողեցին։ Քանդման գոտի է, մի հատ փետես խփում, վազելում գալիս կանգնում է, միլիցենտ իրավունք չունես։
Հա, լավ, մի հատ շենքի տեղ է էլիտնին։ Բաժարնիկները իրանք էին զարմացել, թե ոնց կարող է այդպես հրդեհ լինի։
Կենտրոնում
լավ տեղ է, տեղամաս է, լավ, հողներ հիմա թանկ է, ուրիշ տարբերակ չկա։
Հրդեհի առնչությամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում հետաքննությունը դեռ շարունակվում է, դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի կրթության ոլորտը թերևս նախորդ տարիներից առավել իր վրա բևեռեց հասարակության ուշադրությունը։ Նախ ընդունելության միասնական քննությունները եւ դժգոհությունները հատկապես հայոց լեզվի թեստերից բավական մեծ աղմուկ բարձրացրին։ Բուրոն բանավեճերի եւ բողոքի ակցիաների մթնոլորտում անցավ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի օրենսդրական նախաձեռնությունը լեզվի օրենքում փոփոխություններ կատարելու շուրջ։ Նուբարաշանի հատուկ դպրոցի ուսուցիչի դատավորությունը YouTube կայքում հայտնված նյութերը, որտեղ ուսուցիչները ձեռք են բարձրացնում աշակերտների վրա, հասարակության ուշադրությունը դպրոցներում տիրող իրավիճակին ուղեցին։ Վերջին ուշագրավ իրադարձությունը ոլորտում թերևս վարչապետի ելույթներ կառավարության նիստում, ուր Տիգրան Սարգսյանը նշեց կրթության ոլորտում առկա կոռուպցիոն երևույթների մասին եւ հանձնարարեց գործողությունների ծրագիր մշակել։ Կրթական համակարգի խնդիրները եւ բարեփոխումների առաջարկները Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում քննարկում են ներկա եւ նախկին կրթության նախարարները Արմեն Աշոտյանը եւ Էդվարդ Ղազարյանը։
Կառավարության նոյեմբերի 4-ի նիստում վարչապետը կրթությունը նշեց որպես այն երկու ոլորտներից մեկը, որտեղ կոռուպցիան խորացել է եւ վերջին շրջանում ահասանգող եւ վտանգավոր են դարձել այս ոլորտում դրսեւորվող միտումների վերաբերյալ բողոքները։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին, որն Ազատություն ռադիոկանի հյուրն է այսօր, հանձնարարվեց 10 օրվա ընթացքում ներկայացնել գործողությունների ծրագիր, ինչը եւ նա արեց։ Կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-2012 թվականների համալիր գործողությունների ծրագրի հանրային քննարկումների շրջանակում այն ուղարկվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհուրդ։ Վերջինս նախապատրաստում է կրթության ոլորտի վերաբերյալ սեփական առաջարկների փաթեթ, եւ դրանք նախապատրաստող աշխատանքային խմբի ղեկավարը կրթության նախկին նախարար Էդվարդ Ղազարյանն է, որը մեր հյուրն է։ Պարոն Ղազարյան, հանրային խորհրդի նոյեմբերի 10-ին նիստում ձեր հնչած առաջարկներից մեկը կրթության և գիտության նախարարությունից առանձնացնել հանրակրթության բլոկը, ստեղծել լուսավորության նախարարություն, որն է սրա անհրաժեշտությունը։
Գիտեք, դա իմ անձնական կարծիքն է եղել միշտ տարիներ շարունակ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ հայերեն խորհրդում դրական արձագանք եղավ այս առաջարկության վերաբերյալ։ Բանն այն է, որ այս կառույցը, կրթության գիտության նախարարությունը, առելի մեծ կառույց է։ Եթե մոտավոր թվերով ասենք, մոտավորապես բնակչության 50% ուղղակիորեն առնչվում է այս կառույցի հետ՝ դպրոց, բու, գիտություն, նախադպրոցական հիմնարկից մինչև ակադեմիա։ Եվ փորձ ցույց է տալիս, որ աշխատանքի ծավալի առումով, մոտ 80%-ը հանրակրթությունն է, եւ դա նաեւ հաստատում է ֆինանսավորման չափերը։ Պետական միջոցները տրամադրված այս նախարարությանը դրա 84-85%-ը հանրակրթությունն է։
Իսկ այն վստահություն, որ այս նախարարությունը չի կարողանում կրթական համակարգի բարեփոխման կամ խնդիրների լուսման առումով առաջընթաց գրանցել։
Ծավալը շատ մեծ է աշխատանքների։ Դպրոցը ամենօրյա աշխատանք է պահանջում հանրակրթությունը, եւ միշտ չի, որ նախարարները օրինակ կարողանում են հասցնել ամբողջությամբ խորանալ դպրոցական գործերի մեջ, որովհետև կա նաև բուխ, կա նաև գիտություն, կա նաև այլ միջին մասնագիտական կրթություն, եւ նախկինում այդպես է եղել, շատ առաջ լուսավորության նախարարությունը առանձին է եղել, հետո նոր միավորվեցին նրանք։ Իդեպ ասեմ, որ լուսավորության նախարարության մեջ ես տեսնում եմ նաև ներառել մանկավարժական կադրեր պատրաստող ուսումնական հաստատություններ։
Պարոն Աստուծյան, մինչև ձեր ծրագրին անդրադառնալը, ես ուղղակի ուզում եմ մեջ բերել, երբ որ ձեզ հարցրել եք լրագրողներից մեկը, թե կիսում եք արդյոք վարչապետի գնահատականը, որ ձեր ղեկավարած ոլորտը ամենակոռումպացվածներից մեկն է, դուք պատասխանել էիք, որ նախարարի պաշտոնում նշանակվելու առաջին օրվանից ես պատրաստ եմ եղել պատասխանատվություն վերցնել ոլորտում արկաբացական երևույթների համար, և չեմ կիսում այն կարծիքը, թե նորանշանակ նախարարը պատասխանատվություն չի կրում իրենից առաջ եղած խնդիրների համար։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այս ակնարկով դուք ուզեցել եք նկատել տալ, որ ոլորտում առկա կոռուպցիան ձեր նախորդների գործունեությունն է, որի համար իհարկե դուք նաև ստանդնում եք պատասխանատվություն։
Մի փոքր դիտարկում արեմ մինչև ձեր հարցադրման պատասխանելը։ Միանշանակ իսկելով պարոն Ղազարյանի մոտեցումը առայն, որ նախարարության աշխատանքները իրոք շատ ծավալ ունեն, գերծանրաբեռնված է շահառուների թիվը, սոցիալիզացիայի աստիճանը ամենամեծն է բոլոր նախարարությունների շարքում, այնուհանդերձ չեմ կիսում այն մոտեցումը, որ պետք է առանձնացվի նորից լուսավորության նախարարություն։ Չեմ կիսում նախի օրը այն պատճառով, որ պետական կառավարման ապարատը չպետք է օգտեցված լինի, եւ այստեղ երբ որ մեր գործընկերները մեջ բերում են ժամանակին այն փաստը, որ եղել է լուսավորության նախարարություն, ապա այդ պահին պետք է նաեւ հիշեցնել, որ եղել է նաեւ ընդհանրենք թեթև արդյունաբերության նախարարություն, ցաներ արդյունաբերության նախարարություն եւ այլ մի շարք ճյուղային նախարարություններ, խորհրդային միության հարիր։ Մենք այսօր ունենք ոլորտային փոխնախարար, որը հենց կոորդինացնում է հանրակրթության աշխատանքները, եւ անկախ նրանից, որ աշխատանքների ծավալը շատ մեծ է, իրականում նախարարությունը ունակ է այսօր որպես մեկ գերատեսչություն կարգավորել կրթական համակարգում տեղ ունեցող բազմաթիվ պրոցեսներ, մանավանդ որ եվրոպական երկրների ճնշող մեծամասնության փորձը ցույց է տալիս, որ միասնական նախարարությունն է, որ ապահովում է կրթական համակարգի զարգացումը։ Ձեր դիտարկմանը անդրադառնալով պետք է ասեմ, որ դուք բոլորովին ալբան եք փորձում հասկանալ, քան թե իմ խոսքի մեջ արտացված միտքը։ Ես ասում եմ ճիշտ հակառակը, այն որ ես նշանակել եմ 2009 թվականի մայիսին, դեռևս չի նշանակում, որ մինչև 2009 թվականի մայիսը կար ժամանակահատվածը, եղած խնդիրները չեն վերաբերում ինձ եւ այն թիմին, որ այսօր աշխատում է։ Կարծում եմ Պարոն Ղազարյանն էլ ինձ հետ կհամաձայնի, որ խնդիրների ճնշող մեծամասնությունը կամ ժառանգվել է խորհրդային միության համապատասխան կրթակարգից, կամ անցումային շրջանի խնդիրները, եւ շատ քիչ խնդիրներ կան, որ այսօրվա վերջին 2 տարիների ծնունդեն որպես այդպեսին, այսինքն մենք ունենք հիմնականում համակարգային աղտեր, համակարգային խնդիրներ, որոնց լուծումը կամ առաջ գալը կախված չէ այս կամ այն նախարարից, եւ իրականում ոլորտի գործունեության առանձնահատկությունների խնդիր։
Պարոն Աշուտյանին ուզում եմ ասել, որ եթե այդպեսի առանձին կառուցված ձևավորվի նորից լուսավորության նախարարություն, ոչ մի լրացուցիչ, ոչ մակերես է պետք, ոչ էլ հաստիկ, ընդհանրապես մեկ նախարարի հաստիկ է պետք։ Եղած կազմը, որ այսօր ունի կրթության նախարարություն, դրույն բավարար է եւ վերածելու այն երկու նախարարությունների, դրանով իսկ կլուծվի նաեւ, պարոն Աշուտյան, այս անհասկանալի կառույցը, որ այսօր մտել է կրթության նախարարության մեջ, իդեմս գիտության կոմիտեի։ Դա չեմ հասկանում, նախարարության կազմում էլ կա նաևս գիտության կոմիտե։
Պարոն Աշոտյան, ձեր ծրագրին առաջին արձագանքողներից մեկը Արմինֆո գործակալություններ, որը իր տարածած վերլուծությամբ արձանագրեց 2 տարի շարունակ նախարարությունը զբաղված է լինելու տարատեսակ ակտերի, ենթաակտերի, նախաակտերի եւ այլ, ինչպես գործակալություններ նշել, դատարկ բաների մշակմամբ։ Նախարարությունը կզեկուցի, թե ծրագրի քանի կետ է իրականացվել, իսկ այդ ընթացքում կոռուպցիա ինչպես ծաղկել է, այնպես էլ կշարունակի ծաղկել։ Ընդունում եք այս քննադատությունը։
Ես ընդունում եմ նախ եւ առաջ վարչապետի անզանգ է մտահոգությունը, որ կրթական ոլորտում կոռուպցիան երևույթները ոչ թե նվազում են, այլ գոյություն ունեն, եւ այսօր դիմեք մարդ արավելներից մեկն են կրթության որակի ապահովման հարցում։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ կրթության ոլորտի կոռուպցիան ծաղկել է այսօր։ Մեր կրթական ոլորտի կոռուպցիան դրսևորումները հետաքրքիր առանձնահատկություններ ունեն, գրեթե բոլորը գիտեն, որտեղ ինչ երբ եւ ինչքան եւ ու միջոցով ստանան։ Ցավոք սրտի այդ երկերեսանի մի քիչ վիճակը հասարակության մեջ նաեւ ցույց է տալիս ավելի արդյունավետ դարձնել վերջի ժամանակակացում կոռուպցիան երևույթային դեմ պայքարը։ Ծանոթ եմ այդ վերլուծությանը եւ գնահատում եմ Եղենակի սրամտությունը եւ համապատասխան լրագրողական արվեստը իրականում մենք փորձել ենք գնալ հետեւյալ ճանապարհով։ Առաջինը՝ ստեղծել հաստատուղթ, որը հաստափոր հերթական ռազմավարությունը չի լինելու եւ շատ մաչելի եւ համակարգված կարգով ներկայացնել հասարակության, թե մենք ինչ ենք ուզում անել։ Այն ինչ որ դուք թվարկեցիք, իրականում կոռուպցիոն երևույթների նախապայմաններից մեկն է։ Իրավական դաշտի խնդիրները, առազգական, մեկնաբանելի երկիմաստ ձևակերպումները թույլ են տալիս շատ ու շատ չինովնիկներին ցավոք սրտի մեկնաբանել օրենքը յուրովի եւ այդ պատոհանի մեջ տեսնել սեփական շահը։ Մենք փորձելու ենք ավելի կոնկրետ դարձնել, հստակ դարձնել կրթական գործընթացը բնութագրող բոլոր օրենսդրական ակտերը։ Ես այսօր էլ պետք է նշեմ, որ իրականում նոր նախարարության կարիքը չկա, որովհետեւ մենք այսօր հիմնականն երկրների ցանկում են կորեն կրթություն դիտարկում են ամբողջական օղակ։ Համակարգը որպես մեկ ընդհանուր ամբողջականություն, միայն այն երկրները, որոնք դրել են իրենց արջը, այս պահին արդեն ռեալ ինովացիոն տնտեսության զարգացման խնդիրներ, այդ երկրներն են Բաղդադել բարձագույն կրթություն եւ գիտություն որպես առանձին համապատասխան գերատեսչություն։ Ցավոք սրտի Հայաստանում գերատեսչական շատ ու շատ խնդիրներ խիստ տանձնավորված են։ Եթե որ առաջարկություն է գալիս այս կամ այն օղակի կողմից ստեղծել հերթական նախարարություն, ապա հասարակությունը եւ թերթերը սկսում են քչփորել, փնտրել, թե տեսնես ում համար է հետ այս պորտֆելը նախատեսում եւ ում համար են աշխատում այս կամ այն մարդիկ։
Պարզորեն ձեր փորձառությունը նաեւ հաշվի առնելով որքանով է այսպես ասած կոռուպցիոն շուկայի ծավալը կրթական ոլորտում եւ այն ծրագիրը, որ ներկայացրել է նախարարությունը, կարող է արդյոք փոքրացնել այդ ծավալը եւ եթե կարելի է թվային գնահատումով ասել ձեր կարծիքով քանի տոկոսով։
Գիտեք, ես ցանոթացել եմ այս փաստաթղթի հետ, այս նախագծի։ Պետք է ասեմ, որ ես կբաժանի երկու խմբի պրոբլեմները։ Առաջինը ավելի շատ գլոբալ նշանակության խնդիր է, ավելի խորքային, երկրորդը, որը եւ իմ կարծիքով արտացոլված է այս փաստաթղթում, թիրախներն են ֆիքսված այս կամ այն չափով խոցելի տեղերը եւ երևի թե նախատեսվում է համապատասխան քայլեր, գործողություններ, որպեսզի այդ կոռուպցիոն երևույթների դրսեւորման համար նվազագույն պայմաններ լինեն կամ ընդհանրապես իսպար վերացվեն, ասենք ինչ վերաբերում է ենթադրենք ավարտական միասնական քննություններին, վերականգնումներին, այլ դրանք թիրախներ են, որտեղ այդպիսի երևույթներ կարող են իհայտ գալ։ Բայց ես ուզում եմ ավելի խորքային հարցի մասին խոսել եւ կարծում եմ, որ այս խորքային լուծումը չի կարող միայն պայմանավորված լինել լիազորված պետական մամնի կողմից, այսինքն միայն նախարարության խնդիրը չի։ Ես միշտ հիշում եմ 60-ական թվականները, նախորդ դարի, 20-րդ դարի, երբ կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը շատ կտրուկ վերելք էր ապրում ամբողջ խորհրդային միությունում, այդ թվում նաև Հայաստանում, եւ լրիվ այլ իրավիճակ էր, բարոյական իրավիճակ էր, գիտելիք իսկապես ազգային արժեք էր, ուսուցիչը, պրոֆեսորը, գիտնականը հպարտ կեցվածքով էին քայլում։
Հանրային խորհրդի նոյեմբերի 19-ին կարծես առատ նման առաջարկել էին ներկայացրել վերադառնալ 60-70-ական թվականների
լավագույն։ Ես իսկապես կարծում եմ, որ դրանք հեղինակություններ էին՝ դպրոցում ուսուցիչը, բուհում դասախոսը, գիտական հիմնարկում գիտնականը, եւ նրանք պաշտպանված էին եւ պետության կողմից, ասենք թե կուզվեցնենք նրանց աշխատավարձները, ամենաբարձրն էր պրոֆեսորի աշխատավարձը ամբողջ միության մեջ, ավելի բարձր քան նախարարինը, քան շրջկոմի քարտուղարինը, քան մյուսնեինը, եւ պաշտպանված էր լրատվական միջոցների կողմից եւ մշակույթի կողմից։ Հիշեք, ինչպեսի ֆիլմեր էին հանում գիտնականների մասին, մեկ տարվա 9 օրը բարև ես եմ, ինչ պատվաստներ էին գրում, ասեն Գրանինի, Ամպրոպին ընդառաջ, ես գիտեմ Ստրուգացկու եղբայրների այդ գիտական հեքիաթը եւ այսինքն մտնոլորտ էր, երբ նրանք հեղինակություններ էին, եւ այդպիսի իրադրության մեջ բարձր որ այդ սոցիալական շերտը չէր կարող ներգրավվել այլ բացական երևույթների մեջ։ Հիմա դա ազգովի պետք է այդ խնդիրը լուծվի։ Ընտանիքը, պետությունը, հասարակությունը միասին պետք է ջանքեր գործադրեն իրավիճակը փոխելու, վերադառնալու
այս մտնոլորտի դիտարկման համար, որովհետև իրականում ես ունեմ այն կարծիքին, որ կրթության ոլորտի կոռուպցիան միայն ոլորտային չէ, այլ համակարգային բնույթի կոռուպցիա արտահայտումներից մեկը, երկրորդ խնդիրը համակարգային մոտեցումների մեջ է։ Պարոն Ղազարյանը հիշեց խորհրդային միության ոսկե դարը, որը իրականում աչքի էր ընկել կրթության, գիտելիքի, դաստիարակության գերագույն արժևորման մեջ։ Այսօր ցավոք սրտի պետք է խոստովանել երկու բան։ Այսօրվա հերոսը մեր հասարակության կիրթ մարդը չէ։ Սա այն թեզն է, որը ես առաջի օրվանից եմ նշանակում բարձրաձայնում եմ։
Սպառողական հոգեբանություն։
Միանշանակ, բայց սպառողական հոգեբանությունը գլուխ է բարձրացրել բոլոր երկրներում, բայց այդ արևմտյան քաղաքակրթության երկրներում դրան զուգահեռ խելոք մարդը, գիտակ մարդը, գիտելիք ունեցող մարդը իր բարեկեցությունը կարողանում է ապահովել այդ հասարակությանը հարիր հասարակական տեսական հարաբերություններում։ Հայաստանում դեռևս դա ցավոք սրտի մեծ ծավալի օրինաչափությունը չէ, որպեսզի դառնան իրականում։ Երկրորդ խնդիրը, մենք ելել ենք, իդեպ մենք այդ երկը, մենք միանշանակ ունենք հետևյալ պատկերացումը, եւ միջոցառումների ծրագիրը ռոմանտիկ փաստաթուղթ չէ, ինչպես պարոն Ղազարյանը նշեց եւ նկատել է իր շատ համուտ աչքով, այստեղ թիրախավորված են կոռուպցիոն ռիսկերը համապատասխան կրթական գործընթացներում, տեղափոխում, ընդունելություն, կառավարում եւ այլն։ Իհարկե համակարգային խնդիրը մեկ այլ է, այն է վերադարձնել կրթությունը որպես արժեք, վերադարձնել մարդուն վստահություն, որ իր գիտելիքից է կախված իր բարեկեցությունը վաղը, եւ գիտելիքը արժեավորել որպես բարեկեցության միակ նախապայման մեր վաղվա օրվա մեջ։ Այսօր ցավոք սրտի կոռուպցիոն դրսևորումների մեջ շահագրգռված է հասարակության մի հատվածը կրթության համակարգում, կան բազմաթիվ ծնողներ, աշակերտներ, ուսանողներ, որոնք իրենք են որոնում կոռուպցիոն հնարավորություններ ստանալու։ Կարող եմ միանշանակ ձեզ հավաստիացնել, նախարարությունը այսօր եւ ոչ մի պարտավորություն եւ ոչ մի ուսումնական հաստատության առջեւ, բացի օրենքով նախատեսված պարտավորություն չունի, նրանք կաշկանդված չեն եւ ոչ մեկի հանդեպ համապատասխան պատժամիջոցները կիրառել, սակայն խնդիր ունենք իհարկե քաղաքական կամքի եւ այդ որոշումները պետք է կատարածվեն։ Վարչապետի համաձայնությունը այս ծրագրին ինձ համար ամենամեծ կարողանշն է, որ մենք կարող ենք նախարարության համապատասխան աշխատանքների միջոցով օրինակ վերացնել միջին եւ նախնական մասնագիտական հաստատությունների ընդունելության քննությունները, օրինակ ամբողջությամբ կանխատեսելի դարձնել ընդունելության քննությունները բուհերում, զրկելով ուսանողներին եւ ընթերցողներին ավելորդ ստրեսային հնարավորություններից, տալ սկզբան է թափանցիկ հասանելի ինֆորմացիա։ Հաջորդը, օրինակ, վերապահել նախարարության տեղեկությունը լիազորություն ստուգելու բարձագույն ուսումնական հաստատությունները եւ միջին մասնագիտականները։ Պարոն Ղազարյանը կհավաստի, որ տեղեկական գործառույթները մեզ մոտ խզվել են 2005 թվականին քաղաքական ներքին շուկայի պատճառով։
Հայ խորհրդի առաջարկությունը
2009-ից սկսված։ Ձեր ծրագրի մեջ կա, այո։
Խոսքը վերաբերում է տեստերի ամբողջ բանկի ստեղծման եւ հրատարակմանը սայտում տեղադրելու, որպեսզի բոլորը գտնվեն հավասար պայմաններում եւ ոչ թե մի քանի մարդկանց մենաշնոր լինի դա, եւ երկրորդը տեղեկական գործնեության խստացում, բայց ես կուզենայի մի քանի բան ավելացնել, որ արտացոլված չէ այս փաստաթղթում։ Առաջինը այդ դպրոցներում դրամահավաքների հետ կապված պայքարը կարծես թե արդյունք տալիս է, իմ կարծիքով, որովհետեւ իմ երեխաները, իմ թոռները սովորում են դպրոցներում եւ նրանց մոտ ոնց որ թե այդպիսի խնդիրներ չի առաջացել այս տարիների, այս վերջի տարիների ընթացքում, բայց ես սկզբունքորեն դրամահավաքներին դեմ չեմ։ Եթե դրամահավաքները նախատեսված են, օրինակ, թեկուզ որոշ պարտադրանքով, որ դպրոցականները հաճախ են թատրոններ, հաճախ են թանգարաններ, հաճախ են հոյակապ, հիմա վերջին շրջանում շատ լավ դրական երաժշտական երեկոներ են լինում կազմակերպվում, միջալոց մշակույթը որոշ իմաստով աշխուժություն է ապրում Հայաստանում վերջին շրջանում, եւ մեր ժամանակ այդպես է պարտադրանք էլ կար, մեզ աբոնեմենտներ էին բաժանում, որ մենք պետք է գնայինք թատրոն, պետք է գնայինք համերգ բաժանորդագրվում եւ այլ, այսինքն դպրոցներին պետք է ողջունել, եթե նրանք թեկուզ որոշ պարտադրանքով իրենք այդպիսի գործնեություն են ուզում ծավալել, մշակույթին մոտեցնել երեխաներին, գրականությանը, երաժշտությանը եւ այլ։ Եվ երկրորդը, որը խոցելի տեղից մեկն է, չգիտեմ ինչու այս փաստաթղթի մեջ չի արտացոլվել, դա հերակայուսություն է։ Ես հասկանում եմ, այսօր ժամանակակից տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս հեռավար ուսուցում կազմակերպել, բայց խոսքը այս հերակայուսության մասին է, առայժմ մենք հերո ենք հեռավար բացմատություն կազմակերպելու գործընթացից։ Ժամանակին ընդհանրապես փակվեց Վիլիկ Հարությունյանի կողմից, երբ որ նա նախարար էր, երեկոյան հերակայուսությունը 2000 թվականին մեծ ճնշումների ազդեցության տակ երկու մասնագիտությունների գծով հերական վերականգնվեց, որը այս կամ այն չափով կարելի էր հիմնավորել, դա գյուղական մասնագիտություններն են, գյուղատեսական և մանկավարժական, որովհետև շատ կարևոր է, ասենք, գյուղական երիտասարդությանը չկտրես, նրանք շատ ակտիվ օգտվում են իրենց ծնողներին գյուղատեսական աշխատանքներում և այլ, և ցանկալի էր այս երկու մասնագիտությունը, հիմա դարձել են նորից համատարած։ Ես չեմ հասկանում, օրինակ, ինչու տնտեսագիտության գծով ածվել է հերակա ուսուցում, թողներ են իմ կոլեգաները, գործընկերները, երբ որ տարեկան միայն 100 գիծն է թեկնածու է դառնում տնտեսագիտության գծով, երբ որ 23 պետական բույրից 18-ում տնտեսագետ են պատրաստում, այդ հերական ինչի էր պետք որ բացել, նույնիսկ Երևանի պետհամասարանն է բացել հերակա ուսուցում, երբ միշտ դեմ են եղել, ես հասկանում եմ, դա վճարովի համակարգ է, փող է բերում բուհին, որ նրանք էլ կարողանան դասախոսներին վճար, բայց ոչ այս որակի աշխում, մենք գիտենք, որ հերակա ուսուցումը անհամեմատ ավելի ցածր որակավորում է ապահովում մասնագետի, քան ասենք ստացնող ուսուցումը։
Ես ուզում եմ շնորհակալություն այդ անկախ Ղազարյանին նախագահի դիտարկման համար, որ իրոք դրամավորքի դեմ պայքարը տվել իր արդյունքը, եւ դուք որպես շարքային քաղաքացիներ վերա ականատեսնենք երկրորդ իր պատրաստակամության համար օգնելու մեզ իր փորձով, նաև համակարգային երևույթների արմատակալած բացական երևույթների դեմ պայքարում։ Ցավոք սրտի Հանրային խորհրդի տեղեկանքը, որ ընդունվել է Հանրային խորհրդի կողմից, մեզ հասանելի չէր, նախարարության գործելավոր ավելի թափանցիկ էր կարծես թե, եւ մենք միանգամից տեղադրեցինք մեր հակակոռուպցիոն պայքարի համապատասխան ռազմավարությունը, իսկ Հանրային խորհրդի կայքում ես այս պահի դրությամբ այդպես էլ չգտա այդ տեղեկանքը։ Ցավոք սրտի սա ընդամենը ցանկություն էր ծանոթանալու փաստաթղթին, որտեղ Հանրային խորհրդը ենթադրում է, որ պետք է հանրային իրազեկման ուղղությամբ իր թափանցիկությամբ, հաշվետվողականությամբ և նաև ինֆորմացիան ոսկերի ապահովման ավելի առաջ լիներ, քան պետական լիազորմ արմինը։ Կոնկրետ պարոն Ղազարյանի դիտարկումներին եմ ուզում արդյունաբերնալ, մենք չենք Բաղդադում խնդիրը կրթության որակի հարակա, առկա, դպրոց բույ եւ այլն, մենք դիտարկում ենք կրթության որակը որպես կրթական համակարգի թիմեկ ցուցանիշ իր գործունեությունը հիմնավորելու համար։ Ինչ վերաբերում է հարակա համակարգին, ապա պետք է նշեմ, դա եղել արդեն պարոն Ղազարյանից հետո, պարոն Սերգո Երիցյանի ժամանակ, երբ որ Հայաստանը 2005 թվականին միացավ Բոլոնիայի գործընթացին, Բոլոնիայի գործընթացը նաեւ իր մեջ ենթադրում է որպես պոստուլատ հատական եւ լրացիչ կրթություն։ Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր անձ պետք է հնարավորություն ունենա երկրորդ մասնագիտություն վերապատրաստում շահունակական կրթության մեխանիզմներ ունենա։ Այսօրվա Հայաստանում ցավոք սրտի բացի հերակա կրթությունից մենք այլ մեխանիզմ դեռևս չենք ներդրել հերակա կրթությանը։
Ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց եւ մենք հնարավորություն չունենք անդրադառնալու ձեր ծրագրի բազմաթիվ կետերին, բայց մի բանի ինչին անդրադարձել էր Հանրային խորհրդի նոյեմբերի 10-ին, ես չգիտեմ թե որքանով է դա արտացոլված տեղեկանքում, մանավանդ որ որքան գիտեմ այնտեղ չի ներկայացվել հանրապետության նախագահին եւ գուցե դրանով է պատճառաբանված որ տեղադրված չէ այդ։ Բայց այնտեղ այսպիսի առաջարկ էր հնչել, որ կոալիցիոն պայմանավորվածությունների ծիրից դուրս բերվի կրթությունը, ինչպես օրինակ ուժային կառույցների դեպքում է, կամ որ դպրոցը ընտրություններից հեռու պահելու մեխանիզմներ մշակել։ Արդյոք քաղաքականապես անկախ ղեկավարներ ունենալը անհրաժեշտ չէ կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի համար։ Խնդրում եմ շատ համառել
հարցադրումների համար, ամեն ինչ կախված է մարդու կամքից։ Մարդ կարող է լինել կուսակցության անդամ եւ ավելի մեծ պայքար մաղալ կոռուպցիոն երևույթների դեմ, քան չլինել որևէ կուսակցության անդամ, բայց այդ ցանկությունը չունենալ։ Շատ ռոմանտիկ է, շատ ռոմանտիկ է այդ
պատկերացումը։
Դպրոցների մասնակցությունը դրական գործընթացներում գերագնահատված ֆենոմեն է, ինչ քաղաքական հետևանքները շատ ավելի փոքր են։ Դպրոցների մասնակցությունը բնութագրվում է ընդհանուր մեկ երևույթով։ Դպրոցներն են այս պայի դրությամբ հանրապետությունում մեկ միակ տարածքները, որտեղ հնարավոր է ընտրական գործընթացը կազմակերպել ընտրական օրենսգրքին համապատասխան, այսինքն շինարական, ճարտարապետական, ցավալային լուծումները գյուղերում եւ համայնքներում եղած կառույցների թույլ են տալիս դպրոցները օգտագործել, քանի ենթադրենք գյուղի համապատասխանակումները, եթե դրանք կան, կամ գյուղապետարանները, որտեղ որ արգելված է եւ այլն։ Տեխնիկական խնդիր է այս պայդերության, որևէ կառույց, որևէ ինստիտուտ հանրապետությունով մեկ չի կարող ապահովել այսօր ընտրական գործընթացի համապատասխան մեկուսացում տարբեր գործընթացների՝ քվեարկություն, հանձնաժողով, դիտորդներ, ծավալը տարածքների չի երիկում, սա է միակ պատճառը։ Ինչ վերաբերում է կուսակցականացմանը, գիտեք, ես նորից այստեղ մի քիչ ռոմանտիզմ կա, եթե ուրիշ որևէ որակարում չտամ, դա նախ եւ առաջ սանանդրությանը չբռնող հակասող դերույթը այդ սանցումն է, եւ օրենքներն են համապատասխան ֆիքսում, թե ով կարող լինել այս կառավարորդի նախարար։ Ես ասեմ դες հետեւյալը, եթե խնդիր կանգնի մնալ փորձանգության նախարար, թե կասեցնել անդամությունը հանրապետական կուսակցությունում, ես կընտրեմ իմ անդամությունը հանրապետական կուսակցությունում եւ ոչ թե կրթության գիտության նախարարության պորտֆելը։
Շնորհակալ եմ մեր ժավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Էդվարդ Ղազարյանը եւ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նոյեմբերի 25-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Thanksgiving-ի գոհաբանության օրը 12 ժամ ուղիղ հեռարձակմամբ հեռուստամարաթոն անցկացրեց, որի արդյունքում ստացվեց շուրջ $21 million նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Դա նշանակում է, որ գումարները հենց այս պահին չեն փոխանցվում, այլ հավաքվում են ժամանակի ընթացքում։ Դրանք ուղղվելու են Լեռնային Ղարաբաղի խմելու և ոռոգման ջրի ցանցը բարելավելուն։ Բացի հեռուստամարաթոնից, մինչև տարեվերջ այլ հանգանակություններ են սպասվում։ Թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնի և դրա շրջանակներում անցկացված ամենատարբեր միջոցառումների շրջանակներում հավաքագրված գումարների մի մասը, բնականաբար, ներկայացվում է իբրև խոստում և որոշակի ժամանակահատված է հարկավոր դրամահավաքի ընդհանուր պատկերն իմի բերելու և ամբողջական արդյունքներ ներկայացնելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Հասմիկ Գրիգորյանը, մանրամասնելով.
Հեռուստամարաթոնի ընթացքում հայտարարված գումարը սովորաբար ներառում են արդեն փաստացի արված նվիրատվությունները և նվիրատվության խոստումները։ Նաև կուզենայի նշել, որ հեռուստամարաթոնի արդյունքում ներառված են բոլոր այն գումարները, որոնք հավաքագրվել են մեր արդեն իսկ 20 տեղական մարմինների կողմից կազմակերպված տարբեր դրամահավաք միջոցների արդյունքում։ Դրանք ներառում են դրամահավաք ճաշկերություններ, հեծանվարշավ, բարեգործական համերգներ, հեռախոսամարաթոն, ռադիոթոն և այլն։ Այսինքն բոլոր գումարները տարվա ընթացքում գալիս են համալրելու հեռուստամարաթոնի արդյունքը։
Հիմնադրամից հաղորդում են, որ նոյեմբերի 25-ին Լոս Անջելեսում կազմակերպված ամենամյա հեռուստամարաթոնի արդյունքում ստացվել է $20,862,000 նվիրատվության խոստում։ Նվիրատվությունների ընդունումն ի դեպ դեռևս շարունակվում է, մասնավորապես SMS հաղորդագրությունների միջոցով դրամահավաքը շարունակվելու է մինչ ընթացիկ նոյեմբերի վերջը։ Հասմիկ Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ 3 հայտարարված մոտ $21 million գումարի մեջ ներառված է ինչպես մի քանի օր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Մոսկվայում գտնվելու օրերին կազմակերպած ճաշկերույթի ընթացքում խոստացված, այնպես էլ մի քանի այլ միջոցառումների շրջանակներում հավաքագրված նվիրատվությունները։
Եվ ճաշկերույթի գումարը, եւ մեր համաեվրոպական հեռախոսամարաթոնի արդյունքը, որը արդեն հայտարարվել է եւ կազմում է €1,300,000, ներառված է Լիբանանում, Ուրուգվայում կազմակերպված ռադիոթոնների արդյունքները, բարեգործական համերգի արդյունքը, որը տեղի ունեցավ Մեծ Բրիտանիայի տեղական մարմնի ջանքերով։
Հիմնադրամին տրված խոստումների ո՞ր մասն է սովորաբար իրականություն դառնում։ Մեր այս հարցինի պատասխան Հայաստան հիմնադրամի քարոշչության պատասխանատուն իբրև օրինակ վկայաբերեց անցած տարվա հեռուստամարաթոնի և հարակից միջոցառումների արդյունքում ստացված պատկերը։
Անցած տարի հեռուստամարաթոնի արդյունքում 15 միլիոն, եթե չեմ սխալվում։
15 միլիոնից քիչ ավել։
Այ փաստացի, այդ գումարը փաստացի տարվա վերջի արդյունքով հավաքվեց, թե ոչ։
Այս պահի դրությամբ ես գիտեմ, որ շուրջ 90, եթե ոչ ավել, 90-ից ավել տոկոսով նվիրատության խոստումները իրականություն են դարձել։
Բանաստեղծ հրապարական խոս Տիգրան Պասկևիչյանը, ով երկար տարիներ հանդիսացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի քարոշչական աշխատանքների համակարգողն ու անձնապես մասնակցել է նախընթաց հեռուստամարաթոնների կազմակերպմանը, մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ առնվազն իր աշխատած ժամանակահատվածում հավաքագրվում էր խոստացված գումարների նվազագույնը 80%, ինչը ըստ նրա համարվում է լավ արդյունք։
Տարիներ կար, որ հավաքվում էր նույնիսկ 100%։ Եվ տարիներ կա, որ հավաքվում էր, ասենք, 80%։ Այդ 20%-ը ֆանդրեյզինգի մեթոդաբանության մեջ, 20% խոստում տալ, 20% իրական չհավաքել, ընդունված բան է։
Այս վերջին հեռուստամարաթոնի արդյունքը մոտ $21 million Տիգրան Պասկևիչյանի գնահատմամբ բավական գոհացուցիչ է, հատկապես հաշվի առնելով նպատակը։
Այս տարի ես կարծում եմ նորմալ շատ կարգին արդյունք է, և այդ խնդիրը, որ դրված էր, այդ խնդրին համապատասխան իսկապես արձագանք է եղել, որտեղ այդ ջրի խնդիրը իսկապես Ղարաբաղում շատ լուրջ, շատ պրոբլեմատիկ խնդիր է։
Հիշեցնենք, որ հեռուստամարաթոն 2010-ի ընթացքում հանգանակված միջոցներն ուղղվելու են Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերում խմելու և ոռոգման ջրի խնդրի լուծմանը, ինչպես նաև Հայաստանի և Ղարաբաղի սահմանամերձ գյուղերի զարգացման ծրագրերին։ Իր գործունեության 16 տարիների ընթացքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում առավելապես ենթակառույցների, ջրագծերի և ճանապարհների կառուցման, ինչպես նաև Հայաստանի երկրաշարժից տուժած շրջանների վերականգնման շրջանակներում իրականացրել է մոտ $200 million ծրագրեր։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ունի խաղաղության եւ ազատ զարգացման իրավունք, սակայն այդ իրավունքները ոտնահարվում են այս դիրքորոշումն է արտահայտված Լեռնային Ղարաբաղում քննարկված նոր հռչակագրի նախագծում։ Հռչակագիրը կազմել է եւ դրա վերաբերյալ քննարկում է կազմակերպել Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանրային խորհուրդը, այն որպես օրենսդրական նախաձեռնություն ներկայացելու է նաեւ Ղարաբաղի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Ինչ իրենից ներկայացնում այս հռչակագիրը եւ որքանով է այն անհրաժեշտ, Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Ստեփանակերտից։
Հանրությունը հստակեցնում է իր իրավունքները։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հանրային խորհրդի նախաձեռնությամբ կազմվեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի խաղաղության և ազատ զարգացման իրավունքի վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակագիր կոչվող մի փաստաթուղթ, որը երեք Ղարաբաղի հասարակության տարբեր խավերի մասնակցությամբ քննարկվեց։ Հռչակագրի նախագծում խոսվում է այն մասին, որ Ղարաբաղյան ժողովուրդն ունի խաղաղության և ազատ զարգացման իրավունք, բայց այդ իրավունքները ոտնահարվում են։ Հանրային խորհրդի նախագահ Մասիս Մայլանը մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում պարզաբանեց, թե որն էր նման նախաձեռնության անհրաժեշտությունը։
Այս հռչակագիրը այս պահին կարելի ասել, որ դիրքորոշում է, որը խոսում է մեր հանրապետության սուբյեկտ լինելու մասին։ Արցախի ժողովուրդը ունի իրավունքներ, բայց այդ իրավունքը ոտնահարվում է այդ թվում և Ադրբեջանի կողմից ժամանակին ոտնահարվել, քանի որ իրեն չեն ճանաչել մարդի իրավունքները այս տարածաշրջանում, և միևնույն ժամանակ միջազգային հանրությունը դեմս օրինակ ԵԱՀԿ-ին, որը դեռևս չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, դա ևս ոտնահարում է։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը փաստորեն երկու անգամ հանրակրվեի միջոցով արտահայտել է իր դիրքորոշումը, իսկ որն է այս հռչակագրի ի հայտ գալու դրդապատճառը, ինչ է փոխվել։
Հիմա նոր իրավիճակ է թե միջազգային հարաբերությունների մեջ, թե կան նախադեպեր միջազգային իրավունքի մեջ, օրինակ վերջերս կայացած ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի կողմից Կոսովոյի վերաբերյալ որոշումը դա նորություն է։ Նաև նախադեպեր կան ողջանաչված պետությունների ի հակառակ նախկին մետրոպոլիաների ցանկությամբ։ Այս նոր իրավիճակում մենք համարացինք եւ տեղին հանդես գալ այս նոր առաջարկով եւ առաջ քաշել հռչակագիրը։
Հանրային խորհրդի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը կարծում է, որ այս փաստաթուղթը կօգնի Ղարաբաղյան քաղաքացիական հասարակությանը ճիշտ հարցադրումներ անել եւ հստակեցնել իր իրավունքներն ու պահանջները։
Պաշտոնն Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարելու, որ Ղարաբաղի ստատուսը քննարկման առարկա չի, ամենը քննարկում է այդ ստատուսը Ադրբեջանի հետ, ճանաչելով Ադրբեջանի իրավունքը։ Այս հարցին պատասխան չի տալիս Հայաստանի իշխանությունը։ Հարաբերելով Ղարաբաղի իշխանությունը, կարծես թե իրեն չի վերաբերվում դա, որը 10 անգամ կրկնելով առանց մեզ ոչ մի բան չի ստացվի, արդեն ծաղրու ծանակի է վերածվել այդ հայտարարությունը։ Հասարակությունը ինքը պիտի այդ հարցերը առաջինը դնի եւ պատասխաններ ստանա իշխանությունից։ Կանությունը զարգանում է լրիվ ուրիշ ուղղությամբ։ Ռազմատենչ հայտարարությունները Ադրբեջանի կողմից վերցնելով նույնը անելով, դուք չեք տանում հարցի լուծման։ Ճանաչել Ղարաբաղը չեք ուզում, ասում եք կվնասի բանակցություններին։ Բանակցություններից ոչ մի արդյունք չեք տեսնում։ Պաշտպանում եք այդ բանակցությունները ի՞նչ անել։ Այս հարցերը առաջինը պետք է քննարկվեն։
Այս հռչակագրի նախագիծը Մասիս Մայլանի խոսքերով առաջիկայում կուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարան, որտեղ քննարկելուց հետո մի խումբ պատգամավորներ հանդես կգան օրենսդրական նախագծ ձեռնությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Հարգելի ուղդիներ, ծրագրի այս հետվածում ծանոթանանք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այս օրերին քաղաքականությամբ շատից քչից հետաքրքրվող հայաստանցիներին հիմնականում մի հարց է հետաքրքրում. Տեսնես ինչ է տեղի ունենալու Աստանայում։ Խնդիրն այն է, որ մեր հասարակության արձագանքը իրադարձությունների հնարավոր զարգացումներին մեղմ ասած ադեկվատ չէ։ Օրինակ, մամուլում տեղեկությունները հայտնում այն մասին, որ Սփյուռքում արդեն իսկ ապագա պատերազմին մասնակցելու համար հայ կամավորների ցուցակներ են կազմվում, եւ պատերազմի վերսկսման դեպքում 200 000 սփյուռքահայեր ինքնաթիռներով գալու են Հայաստան եւ մասնակցեն պատերազմին։ 200 000 սփյուռքահայերի վիրտուալ հերոսամարտը դեռ մի կողմ թողնենք։ Այդ դեպքում ամեն ինչ ճիշտ է եւ հասկանալի, ադրբեջանցիները իրենց նավթով են պարծենում, մենք էլ պիտի մեր սփյուռքով պարծենանք։ Բոլորս էլ իհարկե գիտենք, որ Արցախյան նախորդ պատերազմին մասնակցել է առավելագույնը 40 սփյուռքահայ, եւ հասկանում ենք նաեւ, որ եթե նույնիսկ պատերազմի օրերին Զվարթնոցում օրական 5 Boeing իջնի, միևնույնն է 200 000 կամավորների Հայաստան բերելու համար կպահանջվի 5-ից 6 ամիս, բայց դա էական չէ։ Կարևորը մարտական ոգին բարձր պահելն է։ Ժառանգություն խմբակցությունից պատգամավոր Սյոպա Սաֆարյանը 168 ժամին ասել է. Ռուսաստանի Դաշնությունը 2008 թվականից անթաքույց փորձեր է անում ավելի շատ ընդգծելու իր լիդերությունը հակամարտության կարգավորման գործում։ Եվ պատահական չեն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից կազմակերպած այս երկկողմ հանդիպումները, որին արևմուտքը բավական խանդով է վերաբերվում։ Եվ այս հարցում Ռուսաստանը Ադրբեջանի աջակցությունը կարող է ունենալ այն պարզ պատճառով, որ այդ երկիրը շանտաժ է անում Մինսկի խմբին, դժգոհելով նրա անարդյունավետությունից։ Իսկ Ռուսաստանը Մայնդորֆից սկսած մինչև Աստրախանյան հանդիպում փորձ է անում իր առաջատարությունը ընդգծել, ինչը կարող է նաև զուգահեռ ֆորմատ դառնալ։ Կհիշեք, երբ Մայնդորֆյան հռչակագիրն է ստորագրվում, Մինսկի համանախագահները հապճեպ թռան այնտեղ։ Ճիշտ է, նրանք չմասնակցեցին հանդիպմանը եւ միջանցքում սպասեցին։ Այդ կռիվը, որքան էլ որ թաքնված է, դրա մասին քիչ են խոսում, բայց մրցակցությունը կա։ Պատահական չէ, որ անընդհատ ամենատարբեր մակարդակներով հայտարարություն է արվում, որ ֆորմատը չպետք է փոխվի, իսկ սա նշանակում է, որ ֆորմատը փոխելու ցանկություն ունեցողը կա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին հայոց աշխարհի թղթակիցը հարցնում է. Անձինք, ովքեր մարտի 1-ին իրադարձությունների ժամանակ կատարած իրավախախտումների համար ազատազրկվել էին, մեկը մյուսի հետևից վաղաժամկետ պայմանական ազատ են արձակվում։ Սա իրավական որոշակի ընթացակարգերի արդյունք է, թե ինչպես հաճախ մեկնաբանվում է արտաքին ճնշումների հետևանք։ Պատասխան. Ես ողջունում եմ, որ ազատազրկվածների մի մասի նկատմամբ կիրառվում են ավելի մեղմ իրավական ընթացակարգեր։ Նրանք վաղաժամկետ պայմանական ազատվում են, բայց ցավալի է, որ դեռ կան մարդիկ, ովքեր շահարկում են հասարակական համերաշխությունը ու հանդուրժողականությունը ամրապնդող իշխանությունների քայլերը։ Սրանք համառորեն կրկնում են, թե մենք կստիպենք Եվրախորհրդին, Եվրախորհուրդն էլ կստիպի իշխանություններին ու մարտի 1-ին իրադարձությունների մասնակիցներին ստիպված բաց կթողնեն։ Իշխանությունը, երբ ցանկանում է կամ դրսևորել լուծումներ առաջարկել կամ միջամտել, որ առաջացած խնդիրը առավել արագ ու մեղմ կարգավորվի, անմիջապես հնչում են նման անհիմն հայտարարություններ, եւ լուծումները հետաձգվում են, արդյունքում տուժում են ազատազրկվածները, իսկ նրանց թիկունքում ընտանիքներն են, ճակատագրեր։ Ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը ժամանակին ասում է. Ցավոք սրտի Հայաստանում իշխանությունները եկան կրիմինալի օգնությամբ եւ հետո դարձան նրանց պատանդը, այսինքն կրիմինալը մականոնավորները իշխանական տարբեր օղակներ ներխուժեցին, եւ դա ցավոք սրտի իշխանությունը պահելու ավելի հեշտ տարբերակ էր։ Երբ ասում են ուժեղ իշխանություն, ինձ համար անընդունելի է։ Ուժեղ ում նկատմամբ, սեփական անզեն ժողովրդի, սոցիալական բարոյական դեգրադացիայի հասցված ժողովրդի նկատմամբ, ուժեղ պետք է պետությունը լինի։ Եվ երբ Հայաստանում խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, ես դա անհեթեթություն եմ համարում, որովհետև չի կարող 5000 դրամ կաշառքով իշխանության եկածը հետո ինքը պայքարի կոռուպցիայի դեմ։ Այսօր չկա այն օղակը, որը պայքարում է կոռուպցիայի, կրիմինալի դեմ։ Ընդամենը մի 6-րդ գլխավոր վարչությունով հնարավոր չէ այդ խնդիրը լուծել։ Հազար ու մի կարգի որոշումներ պետք է լինեն այդ ամենի դեմ պայքարելու համար, սակայն չի արվում, որովհետև մարդկանց գնահատելու չափանիշը ոչ թե նրանց մասնագիտական ընդունակություններն են, ոչ թե նրանց բարոյական հատկանիշները, ոչ թե նրանց պետական մտածողությունը ու պետության նվիրվածությունը, այլ թե ինչ ես արել դու ընտրությունները կեղծելու համար։ Կապիտալը տեղեկացնում է, 2011 թվականից Ռուսաստանը 10%-ով բարձրացնում է օղու իրացման մանրածախ նվազագույն գինը և 11%-ով արտադրողների իրացման գինը։ Ինչպես տեղեկացնում է Lenta.ru կայքը, 2010 թվականի օգոստոսին հաղորդվում էր, որ օղու նվազագույն գները կարող են բարձրանալ մինչև 110-117 ռուբլի։ Ռուսաստանում օղու նվազագույն գնի մասին որոշումը ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի հունվարին։ Նվազագույն գներ սահմանելու մասին որոշումը բացատրվում է մաքսանենգության դեմ պայքարով, քանի որ 2009 թվականի դրությամբ Ռուսաստանում ալկոհոլային խմիչքների կեսը անօրինական է եղել։ Ռուսաստանի ալկոհոլային շուկայի կարգավորման դաշնային ծառայությունում կապիտալին տեղեկացրել են, որ արտադրողների կողմից իրացվող օղու նվազագույն գնի սահմանումը չի տարածվում արտահանվող արտադրանքի վրա։
Այսօրվա հերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այս պահին եթերը տրամադրենք մեր ունկնդիրներին, ովքեր շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով մեր երևանյան գրասենյակ և իրենց կարծիքն ու տեսակետն են հայտնել շաբաթվա իրադարձությունների մասին, կիսվել են իրենց մտահոգություններով և առաջարկություններով, կամ շաբաթվա հրատապ թեմաները ակտիվորեն քննարկել են ազատություն.am կայքի ֆորումում։ Ունկնդիրների տեսակետներն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրներն այս շաբաթ անդրադարձել են բանակում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին, ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման խնդրին, ավանդների վերադարձման անհրաժեշտությանը, բարձրաձայնել են նաև բնապահպանական խնդիրների մասին։ Մասնավորապես ունկնդիրները մտահոգիչ են համարում բանակում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։ Հիշեցնենք, Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև Ճամբարակում տեղակայված զորամասերում 2 օրերի ընթացքում սպանվեցին 5 ժամկետային զինծառայողներ, ևս 4-ը հրազենային վնասվածքներ ստացան։ Ունկնդիրների փոխանցման զինված ուժերում տեղի ունեցող այս միջադեպերը խոսում են անհրաժեշտ վերահսկողության բացակայության մասին։
Գիտեք, ինձ շատ է մտահոգում ես մեր բանակի վիճակը, ուղղակի ապշել կարելի է, թե ուր է նայում պաշտպանության նախարարն ու երկրի գլխավոր հրամանատարը, ոնց հնարավոր է, որ այդքան սպանություն լինի, ինչի մասին է ասում, սա արդեն խոսում է անկարգապահ բանակի մասին, այդքան սպանություն, որ մի բանակում հնարավոր է, ինչու բացատրել բանակի այս վիճակը, այսօր ուղղակի ապշել կարելի է այդ վիճակի վրա։
Նշենք, որ բանակում տեղի ունեցած մահվան երկով վերջին միջադեպերին ակտիվորեն անդրադարձել են նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի այցելուները։ Եթե ամեն մի զորամասի հրամանատար իմանա, որ ամեն մի սպանված, վիրավորված, ծեծված, նվաստացած զինվորի համար գլխով պատասխան է տալու, այս վիճակը կփոխվի, քանի դեռ հրամանատարը պատասխան չի տալիս զինվորների ռազմորկեքի համար, բանակում այլանդակությունները շարունակվելու են, գրում է Խաչատուրը։ Սպանության պատճառները, որքան էլ նողկալի լինեն, պետք է հրապարակվեն, այլապես սպանությունները կրկնվելու են, գրում է մեկ այլ այցելու։ Այս դեպքերից հետո ինձ մոտ ծագում է մի հարց. Եթե զինվորին այսպես հեշտությամբ կարողանում են սպանել, ապա ինչ կլինի պատերազմի ժամանակ։ Պաշտոնյաներ, զինվորականներ, դիմում եմ ձեզ, միջոցներ ձեռնարկեք, սա ձեր շահերից է բխում, ամենավատ ձևով պատժեք զինվորին սպանողին։ Ազատություն.am կայքի մեկ այլ այցելու էլ գրում է. Իմ կարծիքով մեր զինված ուժերում պետք է լինի կադրային փոփոխություն վերևից մինչև ներքև։ Բանակի թեմաներից բացի ունկնդիրները և հատկապես որևէ եկամուտ չունեցող և մի քանի հազար դրամ կենսաթոշակ ստացող քաղաքացիները դժգոհում են ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման մասին վերջերս ընդունված օրենքից։ Մարդիկ հարցնում են, թե ինչպես ապահովագրեն իրենց մեքենաները, եթե մի կերպ կարողանում են սնվել։ Հիշեցնենք, որ բոլոր մեքենաները ենթակա են ապահովագրման, անգամ այն մեքենաները, որոնք չեն շահագործվում։ Հունվարի 1-ից հետո չապահովագրված ավտոմեքենայի սեփականատերը վճարելու է 50,000 դրամ տուգանք, նաև յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ 5,000-ական դրամ։
Սա էսինչ պարտադիր մեքենաների ապահովագրություն էս ինչ են, օրենքն էլ են սեփականաշնորհել։ Ինչ բան գործ կա, թալանչության գործը օրինականացնում են, օրենքի ուժ են տալիս, ու ժողովրդից տզրուկների նման արյունը քամում, քիչ են թալանել ժողովրդին, միլիոններ, միլիարդներ են կուտակել, հա սրանք, չեն ամաչում, իմ նման թոշակառուներ 30,000 թոշակ եմ ստանում, մի հատ խլա մեքենա ունեմ, 30,000 պետք է մուծեմ, թե ինչի համար, ուրա գնում, հերիքա տրանք չեն կշտանում։
Թոշակառուները շարունակում են իշխանություններից պահանջել սովետական միության ժամանակ բանակում ավանդադրած գումարները, հատկապես եկամտի այլ աղբյուր չունեցող կենսաթոշակառուները հույս ունեն ավանդների միջոցով փոքրինչ բարելավել իրենց սոցիալական վիճակը։
Ես 74 տարեկան մարդ եմ, այդ ավանդները ետ են տալու, ես չգիտեմ, որը եթե մեռնեմ, իմ երեխին չասեմ, չէ որ երեխայի համար եմ քեզ ավանդը ես, ես էլ իման մարդ եմ, գնեմ ասում եմ ավանդի համար, ասապիս նորից խորհրդարանը որոշում կայացնի, թե եպեի տան, ոնց դիլնին, որ ձեր հարցերը լուծենք, ես չեմ հասկանում, դա ինչ է կատարվում։
Ունկնդիրները շարունակում են անդրադառնալ նաև վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին, ինչպես Ազատություն ռադիոկան զանգահարած քաղաքացիներից մեկը նշեց, պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը ցույց տվեց, թե իշխանությունները ինչպես և ինչ չափի գումարներ են գողանում պետ բյուջեից։
Վերահսկիչ պալատի տնօրեն Իշխան Զաքարյանը այս տարի ոչ միայն հաստատեց, որ
Հանրապետական կուսակցության իշխանությունը շարունակում է թալանել բյուջեն, այլ կատարեց նաև մի հետաքրքիր հայտնագործություն, պարզելով, որ հանրապետականները ավելի առատաձեռ են մեռած թոշակառուների նկատմամբ.
Ունկնդիրների կարծիքներն իմ էր բերել Ռուզանա Ստեփանյանը, իսկ ես հավելեմ հարգելի ունկնդիրներ, որ դուք ևս կարող եք զանգահարել 54-40-47 և ձեր տեսակետն արտահայտել Ազատություն ռադիոկայանի եթերում կամ մասնակցել Ազատություն.am կայքում ընթացող քննարկումներին, մեկնաբանել տեղադրված նորություններն ու հոդվածները։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Մեզ լսեք վաղը երեկոյան ժամը 7-ին։ Լրահոսին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am. Այն կարող եք տեսնել նաև ձեր ինտերնետ ձեր բջջային հեռախոսներում www.azatutyun.mobi. Այսօրվա ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաճելի երեկո եմ մաղթում։